sango na VOA.
Mbote na binu banso, sango na lingala na VOA uta Washington, The Voice of America na ilubeli edi isango. Senko, Conférence Épiscopale Nationale ya Congo et Pamili Mabungisi, ya Mobeko, ya Botambusi, ya Senitu Misala, ya Maponami, ma Ndimamaki na Parlement Posomoliki. Senko et Pamili Parlement na Kondima Kotika, le Boko ya Bayi Politique, Toupe ya Bayi ya Majorité, Ezali na Bokonzilelo, Likolo na Seni, Pona Bayi Episcopo ya Katoliko, Yango et Kokitisa, Timitima ya Bayi Politique, et Peba Susu et municipé était ma ponami ma kondi ma maté na banso veu alingala ezwa ki maloba ya kalaka mukondi ya senko abe donatien chole.
Les évêques ont déploré le fait que cette loi maintient la politisation de la CENI, ce qui ne rassure pas les acteurs politiques et sociaux. Et ils font des recommandations parce que il y a un grand travail qui est encore à faire dans le cadre de cette réforme, à savoir la réforme de la loi électorale. Alors les évêques souhaiteraient que les choses soient corrigées à ce niveau-là pour donner au peuple congolais une loi qui va renforcer la gouvernance électorale qui est fondamentale dans une démocratie.
Covid-19, docteur Jean-Jacques Muyembe, Mutambisi, ya Misala ya Bitumba Nabokonoboye, à côté l'hôpital opona Covid-19, Mokambia Misala ya Bitumba na Covid-19, à Laki, Kozongela, Moussala Moye, Kalamingite, Kolanda Nkasa ya Sango, Italie Covid-19, Batung Kamamoko, na Zumi, na Sambu, Basika, Bazwami Nabokonoboye, na Ekolo Kongo de Mokatika, Nkama Moko na Mine Inde, ba Munani na Kinshasa, Mwambe na Ituri, Pemitano na Nord Kivu, 37925 to Onkoto, Tukumi Sato na Sambo, na Kamalibwa na Tukumi Bale, na Mitano nde, Mutangu ya Bakoni, Bayebani Wuto, Covid-19, e Bandaki na Ekolo Kongo de Mokatika, na Sanza ya Misato, ya 2019, Kasi Mutango ya Bayebazu, Mangwele, Mumati na Ekolo Kongo Demokratika Kino Omokolo Yamposo Moleki Penenabato Koto Tukumine Inami Balende Babetami Mangulema AstraZeneca. Eta de siège simana nzoto ya bato zumi na misato komunana mikolomeleki na mboka boga société civile et pameli ba simba minduki ya ba ADF na ba banamusha Erikas Mwisui azwaki maloba ya mokambi ya société civile na Irumu Gi Ligotabo.
Ba rebelle Ugande a lieu na ba Hutu ou le banyabusha appelé communément le Hutu. Bakotaki na village Boga, na cheferie ya Boga, na Butu, babandi ko boma bato, ya au moins 23 personnes babomaki bango, na nzoto na bango, na minute oyo eza na kati ya zamba nde bato, bami depeche na kati ya zamba, po babanda ko luka, ba korwana. Me, oye si monani eza deja 23 corps oui, ils ont déjà prêt.
Nous kandé molobili ba FRDC mampinga maikolo Congo démocratique kalobi eti mampinga maikolo ba bikisi ba civil ba ike ba simba minduki ba kangaki na chabika kana Ituri Christina Beditu azoki maloba ya lieutenant Jules Ngongo.
Ba def ba kangaki bango na makasi kasi na misala tozali kosala ba opération tozali komene contre ba tomboki ba force négative bango yonso bazali bi pai pai ba kokaki lisusu te ko kontrole ba e bakangaki bango ba compatriotes oyo pe ba sali makasi ba kimi liwa ya ba tomboki ba terroriste
sango na lingala na VOA uta Washington. Bakambi bazileka zone ya libre échange ya continent ya Afrika bazali kusenga bokelami ya systeme ya bofuta mimi solo ekozala pona Afrika ekubenga ma PAPSS pe ekubanda kusalima yambo na suka ya mibumuye na Congo Brazzaville. La président Denis Sassou Nguesso asolini susu lelo na mokambi tope mokokani waye ya ekolo Chine Xi Jinping na nzela ya singa bazali kubungisa ndingi ya kokoba boyo kani ma, na mayi matali mayi malitumba mingi mingi kati na bikolobie sango na biso esuki awa tukutana si mangonga mibali pona sango esusu tukutana na site internet na biso voalingala.com tukutana pe na Facebook na biso voalingala seizalaki wabino edi.